Neolitizacija je proces koji karakteriše postepen prelaz sa nomadskog i lovačko-sakupljačkog načina života na sedelački način života koji podrazumeva domestikaciju životinja i kultivaciju biljaka. Pored proizvodnje hrane, osnovna karakteristika neolita je i pojava keramike, to jest izrada posuda i drugih predmeta od pečene gline. Iako je do procvata Lepenskog vira došlo u vreme kada su neolitske zajednice već naselile centralni Balkan sa jugoistoka iz oblasti Anadolije i Egeje, stanovnici Lepenskog vira su nastavili da upražnjavaju mezolitski način života, zasnovan na lovu, ribolovu i sakupljanju, sve do 6000. odnosno 5900. godine pre nove ere, uprkos činjenici da je do mešanja lokalnog stanovništva i pridošlica došlo i pre toga i da je postojao dug period kulturnih interakcija između ove dve populacije. Ostaci iz neolitskih slojeva Lepenskog vira pripisani su protostarčevačkoj i starčevačkoj kulturi, koje predstavljaju vodeće kulture ranog i srednjeg neolita na centralnom Balkanu. Neolitski stanovnici Lepenskog vira u periodu od pre 5950. do pre 5500. godine pre nove ere i dalje su praktikovali ribolov, ali zemljoradnja i stočarstvo vremenom dobijaju sve značajniju ulogu. Na prostoru gde se nekada nalazilo mezolitsko naselje, oni su gradili nadzemne i poluukopane objekte koji su ponegad sadržali i kalotaste peći od pečene zemlje. Sahranjivanje je vršeno unutar naselja, a pokojnici su polagani na bok u zgrčenom položaju ili na leđa u opruženom položaju. Neki grobovi su pokrivani većim kamenim pločama. U naselju su nađene brojne keramičke posude, lonci, izdele loptastog i poluloptastog oblika, ali i karakteristične plitke posude velikih dimenzija na četvorougaonoj perforiranoj stopi, koje su verovatno služile za pripremanje ribe. Posude su ponekad ukrašavane utiskivanjem nokta ili prsta, urezivanjem i plastičnim reljefnim aplikacijama. Nađena je i slikana keramika, ukrašena različitim motivima. Među kamenim alatkama najbrojnije su glačane alatke sa sečicom, dok su među koštanim oruđem potvrđene i karakteristične neolitske spatule od kosti i udice. Od predmeta za ukrašavanje nađeni su nakit od ljušture školjke, spondilus, perle i amuleti. Nakon sredine 6. milenijuma pre nove ere, Lepenski vir je naseljavan samo povremeno.